Goeiemôre en baie welkom ook van my kant af by ons aanlyn diens. Baie dankie dat jy ingeskakel het en dat jy saam kyk vandag. Daar uit jou sitkamer of waar ook al jy is. Dankie dat jy saam met ons kyk vandag. Nou ons begin vandag met 'n nuwe reeks wat ek noem Briewe aan die Kerk. Die briewe wat Johannes skryf vir die sewe gemeentes in die boek Openbaring. Nou kan ek jou gou vinnig vra, is jy reg vir Openbaring? En ek wil jou vra vandag om jou hart oop te maak, om jou gedagtes oop te maak, om jou notaboek oop te maak, want ek weet dat hierdie reeks vir jou iets gaan beteken. Nou daar is soveel geraas vandag in ons wêreld, is dit nie so nie? Daar's soveel stemme wat jou aandag wil verdeel. Soveel goed wat op jou skree, soveel goed wat jou wil besig hou. Jy sit dalk nou en kyk na hierdie boodskap en jy dink al klaar wat môre moet gebeur en hierdie week wat kom moet gebeur by die werk en uitdagings en deadlines en goeters wat jou besig hou. Soveel geraas vandag in ons wêreld. Iemand het eenmal dit so beskryf. Hy het gesê this is the age of outrage. Maar ek wil jou vandag vra om die volume knoppie so 'n bietjie af te draai vandag en jou in te stel vir die stem van jou redder en te hoor wat hy vandag vir jou wil sê. Nou ek wil vir jou Openbaring 1 lees vandag, die hele Openbaring 1 vers 1 tot 20. Ek lees dit vir jou. Dit is 'n openbaring wat van Jesus Christus afkom. God het dit aan hom gegee om aan sy diensknegte bekend te maak wat binnekort moet gebeur. Hy het dit toe aan sy diensknegt Johannes gegee, deur sy engel na hom toe te stuur. Johannes het getuienis gelewer van alles wat hy gesien het, wat God gesê het en wat Jesus getuig het. Geseend is die een wat die woorde van die profesie lees. Dit is ek. As ook die wat dit hoor, dit is jy. En gehoorsaam wat daarin geskryf staan, want die tyd van beslissing is naby. Hierdie brief kom van Johannes en is gerig aan die sewe gemeentes wat in die provinsie Asië geleë is. Genade en vrede aan julle. Van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die betroubare getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, en wat heers oor die konings van die aarde. Aan hom wat ons lief het, en ons deur sy bloed van ons sondes verlos het, en ons laat deel in sy koninklike regering, aan hom wat ons priesters vir God sy Vader gemaak het. Aan hom behoort die heerlikheid en die krag vir ewig en altyd. Amen. Kyk, hy kom met die wolke. Elke oog sal hom sien. Ook hulle wat hom deurboor het, al die nasies op aarde sal jammerlik oor hom huil. Ja, amen. Ek is die Alfa en die Omega, sê die Here God. Wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Ek is Johannes, julle medegelowige. Deur ons hegte verhouding met Jesus, deel ons saam in die swaar kry, maar ook in sy heerskappy en in die volharding. Dit het gebeur dat ek op die eiland Patmos beland het, omdat ek die boodskap van God en die getuienis wat deur Jesus gelewer is, gepreek het. Op die dag van die Here was ek in die greep van die Gees en het reg agter my 'n harde stem soos 'n trompet hoor sê: "Skryf wat jy sien in 'n boekrol neer en stuur dit aan die sewe gemeentes: na Efese, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea." Ek het toe omgedraai om te sien wie se stem dit is wat met my praat. Nadat ek omgedraai het, het ek sewe goue kandelare gesien. En in die middel van die kandelare iemand soos die seun van die mens. Hy het 'n kleed aangetree wat tot op sy voete gehang het en 'n goue band was om sy bors vasgemaak. Sy kop en sy hare was wit soos wol, so wit soos sneeu, en sy oë soos 'n vuurvlam. Sy voete was soos gepoleerde koper, wat in 'n smeltoond gloei, en sy stem soos die geluid van baie waterstrome. In sy regterhand het hy 7 sterre vasgehou, en uit sy mond het 'n skerp swaard met 2 snykante gekom. Sy gesig het helder geskyn soos die son, in al sy felheid. Toe ek hom sien, het ek voor sy voete neergeval soos 'n lijk. Hy het sy regterhand op my gelê en gesê, hou op om bang te wees. Ek is die eerste en die laaste en die lewende. Ek was dood en kyk, nou leef ek vir altyd. En ek het die sleutels van die dood en die doderyk. Skryf op wat jy gesien het, wat nou besig is om te gebeur. En wat hierna gaan gebeur. En dit is die geheim van die 7 sterre, wat jy in my regterhand gesien het, en die 7 goue kandelare. Die 7 sterre is die 7 voorgangers van die 7 gemeentes, en die 7 kandelare is die 7 gemeentes self. Nou kom ons bid saam, voordat ek begin. Hemelse Vader, baie dankie vir u woord, en dit is vanoggend my gebed, dat u ons sal kom rustig maak, dat ons vanoggend hierdie volume knoppie sal kom afdraai, dat ons hart en ons gedagtes sal oopmaak vir dit wat u vir ons wil sê, is my gebed in Jesus naam. Amen. Nou, ek wil vir jou net so 'n bietjie agtergrond gee oor die boek Openbaring. Net iets van die bottom line. Ons weet dat Johannes, die geliefde disipel van Jesus, het hierdie boek geskryf. Hy was een van Jesus se volgelinge. Hy skryf vir die boek op die eiland Patmos. Nou, Patmos is aan die kus van die hedendaagse Turkye vandag. En op hierdie stadium is Johannes al 'n ou man. Baie Bybelkommentare reken dat hierdie boek is geskryf so enigiets tussen 90 en 96 jaar na Christus. Nou Johannes, soos die res van Jesus se disippels, is wreed vervolg en gemartel. Johannes byvoorbeeld is in kookolie gegooi om verbrand te word. Maar die ding is toe hy het oorleef en hier het jy hierdie ou heilige, hierdie ou man en die Romeine weet nie wat om met hom te doen nie, so hulle stuur hom toe na hierdie tronkeiland, na Patmos, om sy laaste dae deur te bring. Wat ook interessant is, is dat Johannes was die enigste disipel van Jesus wat aan natuurlike oorsake gesterf het. Al die ander disippels het aan onnatuurlike oorsake gesterf, hulle is wreed vervolg, en hy is die enigste disippel wat aan natuurlike oorsake gesterf het. En op hierdie eiland, op die eiland Patmos, skryf hy dan hierdie boek Openbaring. Nou, wat is die eerste gedagtes wat by jou opkom, as jy die woord Openbaring hoor? Ek wil begin met die vraag, wat is die eerste gedagtes wat by jou opkom? Jy sê dalk vir jouself, wel ek sien monsters, ek sien drake, ek sien horings, ek sien sterte, simbole, die wegraping, Armageddon, die merk van die dier, jy weet, ek sien al die goeders, dis 'n hoorgraad boek, dis net crazy, as ek dink aan die boek Openbaring, is dalk ook 'n boek wat jy vir jouself sê, ek is nie lief om te lees nie, want ek verstaan nie die helfte van wat daar binne gebeur nie, nee. Maar ek wil vandag vir jou sê, Openbaring gaan nie oor die derde wêreldoorlog nie. Openbaring gaan nie primêr oor die merk van die dier nie. Openbaring gee ook nie vir ons 'n presiese datum oor wanneer Jesus Christus weer gaan terugkom en sy bruid kom haal nie. So wat is Openbaring? Ek dink dit is belangrik dat ons vandag so 'n bietjie dieper sal gaan delf en sal gaan kyk wat die oorspronklike betekenis is van hierdie woord. Nou die Griekse woord vir openbaring is die woord apokalipsis. Nou apokalipsis het die volgende betekenis moontlikhede. Ek lees dit vir jou. Om aan die lig te bring, openbaar te maak, om bekend te maak, onbedek, onthul. Jy sien, Openbaring was nooit bedoel om verwarring te bring nie. Openbaring is nie bedoel om met jou kop te smokkel nie. Openbaring is daar, die hart van die boek is daar om vir jou clarity te gee, duidelikheid te gee. Die hart van openbaring, hierdie boek was nooit om te verwar nie, maar duidelikheid te gee. In 'n wêreld vol verwarring vandag, ons, vir my en vir jou, clarity te gee, om te laat verstaan. En hier is die groot idee van hierdie boek. As jy dink aan die boek openbaring, hier is die groot idee van die boek openbaring. Openbaring is in ons Bybels om Christene aan te moedig dat God wen. Nou ek weet, ons is deur baie diep waters die laaste jaar. Dinge was moeilik, maar ek wil vir jou sê, hou vas. Moenie opgee nie. Ek weet jy kry swaar en ek ken baie mense wat swaar kry. En daar's mense wat sê my wêreld is onderste bo gedraai. Ek weet dit was 'n moeilike jaar, maar ek wil vir jou sê, hou vas. Jy sal nie spyt wees nie, want God wen. God wen. Ons sien dit in die boek Openbaring. Openbaring is in ons Bybels om ons te herinner as dit swaar gaan met ons dat God wen. Ek wil jou vat vandag na die eeue oue vraag. En dit is, hoe verander jou lewe soos jy Jesus volg? Kyk, ons almal wat volgelinge van Jesus is, wil verander. Ons weet dat Jesus se begeerte vir my en jou is ware lewensverandering. Ek wil die woordjie bekering, wedergeboorte beteken om jou rug te draai, 180 grade draai te maak en om Jesus te volg, in 'n ander rigting te stap. Maar soos ons Jesus volg, hoe verander ons meer na sy beeld, na sy gelykenis, ware lewensverandering? Daar's baie mites, nê? En daar's baie mense wat vir jou sal sê, verandering gebeur, ons verander wanneer ons reëls onderhou. Sit 'n klomp reëls daar, sit 'n klomp reëls neer en as mense reëls onderhou, gaan hulle verander. Nou, as ons praat oor reëls, ek dink die laaste jaar in ons land was daar baie reëls gewees. Die laaste jaar was daar baie goed wat ek en jy nie mag gedoen het nie. Jy mag nie drink nie, jy mag nie kuier nie, jy mag nie braai saam met jou vriende nie, jy mag nie sigarette gekoop het op 'n stadium nie. 'n Klomp reëls. En weet jy wat het ek gesien? Wat het ek gesien die laaste jaar? Wat doen hierdie reëls? Hierdie reëls maak mense net meer opstandig. Dit maak mense rebels. En weet jy wat gebeur? Dit maak selfs dat mense meer gedetermineerd is om hierdie reëls te breek. Om juist daardie sigaret in die hande te kry, daardie drank in die hande te kry. Jy weet, om by vriende en familie te gaan kuier, om die curfew te breek. Jy sien, as reëls ons lewens verander het, was ons vandag almal anders, het ons almal anders gelyk. Nog 'n mite wat jy baie keer hoor is die ding van genade, nê? Dat genade alleen gaan maak dat jou lewe verander. Jy weet, met ander woorde, genade sê, kom ons laat gaan al die reëls. Kom ons gooi al die reëls by die agterdeur uit. Jy weet, ons sien goed oor, doen wat jy wil, wanneer jy wil, want ag, weet jy wat, daar's maar net altyd mos nog genade. Jy weet, daar's meer genade as wat jy kan oortree en jy weet en daar's vergifnis. So doen maar wat jy wil, want daar's genade. Maar my vraag aan jou vandag is, verander genade, as jy so daarna kyk, jou lewe? Dan is daar 'n derde mite wat mense baie keer sal sê, en dit is, as jy wil lyk soos Jesus, moet jy jou weerhou van alles. Alles wat lekker is, nê? Jy moet jou weerhou van al die plesiere van hierdie wêreld. Jy mag nie pret hê nie. Jy mag nie die lewe geniet nie. En as jy pret het, as jy die lewe geniet, dan het jy nog nie verander nie. En dis ook nie waar nie. As ek gaan kyk na die lewe van Jesus, dan sien ek, Jesus is iemand wat sy bediening baie ernstig opgeneem het. Jesus was gehoorsaam aan sy Vader tot die einde. En hy was baie ernstig oor sy bediening, oor wat hy moes doen. Maar Jesus het ook die lewe ten volle geniet. Matteus 11 vers 19 in die Phillips translation sê dit die volgende: The Son of Man came enjoying life. Die Nuwe Lewende Vertaling sê ek die seun van die mens hou van gesellige maaltye. Jesus het sy lewe geniet. Hy het voluit geleef. Hy het die lewe voluit geniet. Nou ek dink daar is nog 'n manier. As ons praat oor ware lewensverandering, nog 'n manier hoe ons hierna kan kyk. En ek wil dit vandag doen aan die hand van 'n illustrasie. En ek wil dit vir jou hier teken. So wat ek wil doen is, ek wil vir jou 'n tydlyn teken. En hierdie tydlyn verteenwoordig so half en half, my, weet, jou en my lewe in die verskillende seisoene van ons lewe. So hier het ons 'n tydlyn, hier begin dit. En dan hier stop dit. Ons het hier so 'n tydlyn. Dit verteenwoordig jou lewe. En dan in hierdie tydlyn is daar verskillende seisoene wat ons lewens verteenwoordig. Hier's ons lewe, begin tot einde. En dan het ons 'n lyn na bo wat praat van die goedheid van God. Hierdie lyn verteenwoordig die goedheid van God. Dis hierdie tydlyn, dis my lewe, die verskillende seisoene van my lewe en hierdie lyn na bo praat van die goedheid van God. En dan tussen 'n lyn na onder wat praat van my bewustheid van my sondige self. My bewustheid van my sondige natuur en die feit dat ek 'n redder nodig het. Nou ek het tot bekering gekom in my matriekjaar, toe ek 18 jaar oud was, en ek het daar vir die eerste maal gesien wat God vir 'n mens en aan 'n mens kan doen. My oë het oopgegaan, en ek het daar tot ware bekering, wedergeboorte gekom, en ek het gesien wat die Here vir 'n mens kan doen. Maar tussen daar en vandag het ek hom weer gesien. En ek het hom weer gesien. En ek het hom weer gesien. En ek het hom weer gesien. In my journey met die Here het ek agtergekom dat al wat my by mekaar hou is die goedheid van God. En hoe meer En hoe verder ek hier afgaan, hoe meer besef ek, hy is heilig, hy is genadig, hy is my redder, hy is my beste vriend, hy is 'n gespreksvenoot, hy is iemand met wie ek my hele lewe mee kan deel. En hoe verder ek met my journey, hierdie tydlyn gaan, hoe groter raak my dink van hom, hoe meer beleef ek en sien ek die goedheid en die grootheid van die Here. Maar weet jy wat, hoe langer ek in die land is, hoe meer raak ek bewus van my ou sondige self, van my sondige natuur. Hoe meer sien ek dit raak en hoe meer kom ek agter, hier's allerhande goggas in my lewe. Hier's goeters in my lewe wat nog dui op hierdie ou self, hierdie ou menslike self. En as ek hierna kyk, raak ek al hoe meer bewus van die feit dat ek 'n redder nodig het. Maar hier is die ding. Hoe meer ek bewus word van my ou sondige mens en die feit dat ek 'n redder nodig het, hoe groter raak die kruis. Hoe groter is die realiteit dat ek 'n redder het. Hoe groter is die kruis, hoe groter is die genade van die Here. Hoe meer ek bewus word van my ou sondige mens en dat ek 'n redder nodig het, hoe meer besef ek, daar's eintlik meer genade. Die kruis is 'n groter werklikheid. Die kruis is 'n groter realiteit in my lewe. En hoe groter word God se genade, my dink van sy goedheid en sy grootheid raak net al hoe meer. Weet, en dit was ook so in Johannes se lewe. Ons sien in sy lewe hoe Jesus hom roep langs die see van Galilea as een van sy disippels. Johannes was daar toe Jesus die 2 vissies en die 5 brode gevat het en vermeerder het. Hy was daar toe die vrou wat in bloedvloeiing gelei het, deur die skare gebeer het, om net aan Jesus te raak en in die soem van sy kleed te raak. Ek wil jy moet verstaan, in 2000 jaar terug was daar nie sosiale distansiering nie. Ok, en allemaal wou net bykie Jesus kieme gehad het, as jy verstaan wat ek bedoel. En hy was daar toe hy sien hoe hierdie vrou, wat in bloedvloeiing lei al jare lang, deur hy skares beer om net by Jesus uit te kom. Hy was daar in die skyt, toe die storm opgekom het, en hy het gesien hoe het Jesus hierdie storm aangespreek, en die storm het stil geword. Hy was daar toe Jesus die duivels uit daardie see uitgedryf het, en in die varke ingestuur het, en die varke oor die afgrond is. Hy was daar op die berg van verheerliking, toe daar 'n lig op Jesus geskyn het, en God gesê het, dit is my geliefde seun in wie ek welbehae het. En Moses en Elia was daar, en die wet en die profete het voor Jesus gebuig. Hy was daar in die tuin van Getsemane, toe Jesus doodsbenoud was en sy sweet soos bloed geword het. Hy was daar toe Jesus kaal aan 'n kruis gehang het, deurboor, gemartel. Hy het dit gesien. Hy was daar 3 dae later, toe die graf leeg was. Hy was daar in die bovertrek, na Jesus se opstanding uit die dode en sy hemelvaart. Hy was daar, toe daar tonge van vuur op hulle koppe kom sit het, en die krag van die Heilige Gees hulle kon getuig het. Want jy sien, soos jy hom aanskou, so verander jou lewe van heerlikheid tot heerlikheid. So verander jou lewe. En in Openbaring op die eiland Patmos, Johannes weer hierdie ervaring, hierdie belewenis, hy sien Jesus, en hy val by sy voete neer. Hy val by Jesus se voete neer. En sy lewe was nooit weer dieselfde nie. En weet jy, hierdie is ons almal se storie, is dit nie, né? Hierdie is ons almal se storie. Jy sien, die kruis verbind die goedheid van God met ons ou sondige mens. Dis wat gebeur. Hoe langer ek met God op hierdie journey is, hoe meer kom ek agter, sy goedheid word meer. Ja, daar's 'n bewustheid van my sondige self, wat natuurlik ook meer word, maar sy goedheid word meer. En die kruis verbind God se goedheid met my ou sondige self. En my lewe word verander, en my lewe word getransformeer, en my lewe is nooit weer dieselfde nie. Jy sien, wat ons nodig het, mans en vrouens, ons het nodig dat mans en vrouens weer op hulle knieë sal gaan, en hom weer sal sien. Wat kinders nodig het, is nie dat mama en papa weer 'n salarisverhoging kry nie. Wat ons kinders vandag nodig het, is dat mama en papa op hulle knieë sal gaan en Jesus sal sien. En hier is die vraag wat ek jou vandag wil vra. Wanneer laas het jy na koning Jesus gekyk en is jou lewe verander? Wanneer laas het jy hom gesien? As jy dink aan jou journey met die Here, wanneer laas was jy gekonfronteer met die grootheid en die goedheid van die Here, het jy hom gesien? Ja, ons is bewus van ons ou sondige self, en ons kom agter dat hoe ouer ons word, daar's foute, daar's goggas in ons lewe, maar as ons hom sien, dan sien ons hoe die kruis die goedheid van die Here verbind aan ons ou sondige self. En ons sien hoe die kruis groter en groter word. God se liefde, God se genade, God se redding is altyd daar in jou lewe, is nooit weer dieselfde nie. Wanneer laas het jy na koning Jesus gekyk en is jou lewe verander? Wanneer laas het jy hom gesien? En moet net nie vir my vandag sê, ek het hom laas gesien 36 jaar terug op 'n tienerkamp, toe ek my lewe vir hom gegee het, of 5 jaar terug, of wat ook al nie. Wanneer laas het jy hom gesien? Ek hoop, dit was so onlangs, soos laas week. Want as jy hom sien, dan word jou lewe verander. Dan jou lewe nooit weer dieselfde nie. En dan sien jy hoe die kruis God se goedheid met jou ou sondige self verbind. En jy sien hoe goed en hoe groot God is vir jou, sy grootheid in jou lewe. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir hierdie woord. En Here, dit is vandag ons begeerte om U meer te sien. Om na koning Jesus te kyk en U te sien en te weet dat U is genade, U is goedheid, U is guns, U is ons redder, U is 'n gespreksvenoot. Mag ons U meer sien. Here, mag ons, soos ons journey saam met U, meer gekonfronteer word met die feit dat U genade is. Dankie vir die kruis. Dankie vir U liefde. Dankie vir wie U is, Here. En elke keer as ons U sien, dan word ons lewens opnuut weer verander. En dit is hoe ons groei in U beeld, U gelykenis. Dis hoe ons meer word soos U. Ek sê vir U dankie daarvoor. In Jesus naam bid ek dit. Amen. Dankie dat jy ingeskakel het en saam gekyk het. Ons gaan aan met die reeks. Vandag was half net iets van 'n inleiding. En in die volgende paar weke gaan ons elke week kyk na een van hierdie briewe aan die gemeentes. Dit gaan jou regtig uitdaag om hierdie reeks nie te mis nie. Ek glo dit gaan iets vir jou beteken. Elke brief van 'n gemeente en wat God toe vir daardie gemeentes gesê het en wat die Here vandag ook vir ons as 'n gemeente wil sê. Dankie ook vir jou finansiële bydraes, vir dit wat jy gee, ook vir die werk van die Here. Ons sê vir jou dankie vir jou getroue bydraes wat hierdie werk vir ons moontlik maak om te doen. Mag die Here jou ook seën vir jou gehoorsaamheid. Dankie vir dit wat jy gee. Mag jy 'n wonderlike week verder hê. Mag jy die goedheid en die guns van die Here beleef. Mag jy moeite maak met die Here. Moeite maak in jou verhouding met die Here en mag jy hom sien. Dit is my gebed vir jou. Gaan in sy vrede. Totsiens.